Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសធ្វើញត្តិទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរឿងសិទ្ធិមនុស្សជនអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅប្រទេសម៉ាលីត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់ទោសព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយរដ្ឋបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអំពីជំហរកម្ពុជាតកតងនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណប្រចិនដាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរមួយក្រុមនៅបរទេសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានរួមគ្នាផ្ញើញត្តិមួយជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាមួយចំនួនដែលរួមមានការបំផិតបំភ័យគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯទៀតនៅក្នុងញត្តិដែលចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដែលមានហត្ថលេខារបស់តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជាច្រើនហើយគឺមានចំនួនដល់ទៅ 4,000 នាក់នោះបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិតាំងចិត្តឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ដែលធានាថាគណបកទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យញត្តិដែលធ្វើឡើងមិនដល់រយៈពេលមុនមួយខួបនៃខួបលើកទី25នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏ទាមទារផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបាតកម្មនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំជាដើមគេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបអ្វីមួយពីសំណាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនចំពោះការទទូចសុំឲ្យតំណាងសុំដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមនោះនៅឡើយទេនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានផ្តន្ទាទោសជនអ៊ីស្លាមជុលនិយមម្នាក់ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជាផ្នែកសាសនាបុរាណមួយមានអាយុកាលរាប់សតវត្សនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីអាម៉ាត់អាល់ហ្វាគីអាល់ម៉ាឌីត្រូវចាប់ដាក់គុកជាង30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវផ្តន្ទាទោស9ឆ្នាំនៅក្នុងគុកវិញដោយសារជននេះបានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយអំពាវនាវដល់ជនអ៊ីស្លាមដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើដូចជាខ្លួនទៀតអាញាធរបានចាត់ប្រកាន់ជននេះក្រោយពេលដែលកាប់គាស់រំលើងនិងប្រើគ្រឿងចាក់ Bulldozer ដើម្បីបំផ្លាញទីសក្ការៈដែលជាបតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបន្ទាប់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមជុលនិយមបានចូលកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2012 ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាដើម្បីបន្តការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែទៅមុខទៀតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន72ទល់នឹង26រូបដែលគាំទ្រច្បាប់ថវិកានេះហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីអនុម័តបន្តដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខកខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តការពីថ្ងៃអង្គារចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋនេះក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបរៀងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអាចផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើការចំណាយនានាដល់ខែធ្នូការចំណាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវអស់សុពលភាពនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រហើយប្រសិនបើសភាមិនសាររើរឿងនេះទេសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួននឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការព្យាយាមបង្កើតវិបត្តិដើម្បីបិទរដ្ឋាភិបាលទាញចំណេញយកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានថ្កោលទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរិចម៉ាឆាដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមឡើងវិញអនុប្រធាននាយកដ្ឋានតាបានដេងកៃបាននិយាយថានេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយនិយាយថាការព្រមានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមត្រឡប់មកវិញគឺថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការដាក់មហិច្ឆតានយោបាយរបស់គាត់ហើយគឺដាក់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅលើមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគិតគូរពីរឿងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកម៉ាឆាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសាល្វាឃៀដែលជារឿងមួយនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលវិញក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិយាយថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្លាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយសារតែការបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជ្រួចបាញ់បានចម្ងាយវែងនោះត្រូវគេដឹកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហើយដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីការស៊ើបអង្កេតដែលបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការស៊ើបអង្កេតដំបូងដំបូងដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហូឡង់ Dutch Safety Board ដែលបានសន្និដ្ឋានថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរ MH17 នេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួលប្រភេទ BUK ផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីការអះអាងនោះត្រូវរុស្ស៊ីច្រានចោលមន្ត្រីប៉ូលីសហូឡង់បាននិយាយថាភស្តុតាងបានបង្ហាញថាក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបានស្នើដាក់ពង្រាយកំជួលបាញ់រយៈពេលវែងនៅក្នុងភូមិភើវមម៉ាក់សហើយបានធ្វើរបាយការណ៍ថាខ្លួនបានមកដល់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលហើយបង្កើនការសង្ស័យចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះដោយសារតែប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ចំនួន2គឺបានមកពីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសលោកប្រាក់សុខុនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្រោយមួយថ្ងៃដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់លោកបានថ្លែងពីជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយអាស៊ានហើយនឹងការបំភ្លឺរបស់លោកទាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាអន្តរជាតិរួមទាំងការអនុម័តរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេចក្តីសម្រេចលេខ728ដែលរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណជ្រងាកទៅដល់បញ្ហាតំបន់អាស៊ានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមកចូលរួមប្រជុំឬក៏ជជែកគ្នាច្រើនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ដែលបន្ថែមទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ DOC ដែលកម្ពុជាបានធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមខ្ញុំចាំឆ្នាំ2002ហើយបានអនុម័តហើយកាត់បន្ថយចំនួនតំបន់កាលពីសម័យនោះតើ នៅពេលនេះទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនោះតើអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ឬក៏កម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ក្រមប្រតិបត្តិនោះ
រឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាដែលវាមានអាយុកាលយូរវែងរួចមកហើយមិនមែនទើបកើតឡើងថ្មីថ្មីទាំងទេហើយរឿងនេះជារឿងលំបាកស្មុគស្មាញហើយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងផងដែលមានចំនួនតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រនឹងផងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងអញ្ចឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញនៅក្នុងនោះគឺថាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីត្រីភាគីពហុភាគីនៅក្នុងនោះដូចយើងដឹងហើយគឺថាបញ្ហាចំនួនអធិបតេយ្យគឺថាជាចំនួនដែលលំបាកស្មុគស្មាញហើយទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីដោះស្រាយយើងក៏លើកមើលបញ្ហាព្រះវិហារជាដើមយើងទៅដល់តុលាការទីក្រុងឡាអេហ្នឹងរហូតដល់2ដងហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅការអនុវត្តស្អីស្អីនៅឡើយទេដើម្បីដោះស្រាយឲ្យជាសាឡាស់ជាមួយនឹងខាងភៀកគីថៃហើយនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទៀតសោតបញ្ហាវាមានជាបញ្ហាវាតានតឹងរួចទៅហើយដោយសារតែវាមានការទៀមទានិងចម្រុះទៅវិញទៅមកនេះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែស្ថានភាពនោះមានឡើងកម្ដៅកាន់តែធ្ងន់នៅពេលដែលមានការចេញសាលក្រមតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ទីក្រុងឡាអេកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរឿងនេះវាអ៊ីចេះពួកខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីសារដារបស់វាគឺប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយប្រទេសចិនស្របតាមមាត្រាទី298នៃ UNCLOS គឺថាបានជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មដោយបង្ខំណាមួយបានន័យថាបើសិនជាភាគីរបស់ខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមទទួលយកនៃការធ្វើ arbitrage ហ្នឹងគឺมันអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវបដិសេធអញ្ចឹងគាត់តាំងពីដើមមកគាត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់តុលាការនឹងផងនឹងហើយគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងមិនទទួលយកនៅសាលក្រមសេចក្តីសម្រេចណាមួយចេញដែលកើតចេញពីការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញសាលក្រមនេះមកសភាពការកាន់តែតានតឹងហើយយើងជួបប្រទេសការលំបាកខ្ញុំនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានជួបជុំគ្នាកាលពីខែ7នៅទីក្រុងវៀតចិនហើយតែពេលនោះសភាពការនោះវាក្តៅគគុកហើយយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយប្រទេសចិនគាត់ប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ហើយតែខាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងចំនួននោះពិសេសគឺហ្វីលីពីនគឺគាត់ទាមទារឲ្យមានដាក់យោងទៅដល់សាលក្រមតុលាការនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានហើយជាអ្វីដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យសភាពការណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែថាយើងយល់ព្រមទៅតាមការទៀងទាដាក់សេចក្តីយោងដល់រឿងបញ្ហាមជ្ឈត្តកម្មនេះគឺវានឹងកើតបញ្ហាធំអញ្ចឹងជំហររបស់កម្ពុជាគឺយើងចង់ថាជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាគំឲ្យសភាពការដែលក្តៅហើយនឹងកាន់តែក្តៅថែមទៀតអញ្ចឹងយើងបានសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងខាងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអាស៊ានហើយជាលោកខាមេរ៉ាបានមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងហើយគឺថាយើងនៅតែរក្សានៅការគោរពទៅដល់គោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិគោរពទៅដល់ UNCLOS គោរពទៅដល់ដំណើរការខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងការទូតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានសុំស្នើឲ្យដកឃ្លានឹងដាក់ចេញទៅជាការប្រកាសរួមទៅខាងដើមទៅវិញមិនឲ្យវាមកប្រឡូកនៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងចម្ពោះតកតងទៅនឹងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះការនេះបានទទួលដោយគ្រប់ភាគីអស់ទៅវាបាន ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយថាយើងរក្សាបានអភិជាក្រិតភាពផងព្រោះយើងជាប្រទេសអភិជាក្រិតមិនមែនมันមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននឹងទេយើងអត់ចង់កាន់ជើងខាងណាទេយើងសុំតែថាធ្វើយ៉ាងណាសន្តោសយើងសុំតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសភាពការដែលកំពុងតែក្តៅហើយកាន់តែក្តៅថែមទៀតអាចរៀលដាល់ទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីខែ7ហ្នឹងយើងក៏បានសម្រេចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានទាំងការគោរពទៅដល់គោលការណ៍អន្តរជាតិផងហើយស្រោចស្រង់សភាពការមិនឲ្យធ្លាក់ទៅធ្ងន់ធ្ងរផងហើយនឹងជាពិសេសស្រោចស្រង់នៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលយើងកំពុងប្រពន្ធខូប25ឆ្នាំនេះផង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬថាថ្មីមានការរិះគន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយឈានទៅដល់មានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងសភាអាមេរិកដោយថាថ្កោលទោសចំពោះកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រុមប្រឆាំងអីចឹងហើយតើមើលទៅការដែលការរិះគន់នេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដូចជាតំណាក់តំណងទាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះចុងក្រោយនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងតាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគោរពគោលការណ៍ច្បាប់គោរពនីតិរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់ហើយរក្សាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរិះគន់យ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំបានទាញយកនៅសរុបយកនៅចំណុចមួយចំនួនមកដែលគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែត្បិតត្បៀតសារីភាពខាងផ្នែកនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងរៀបរៀងមិនឲ្យសមាជិកភាពបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រណាហើយក៏មានថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកក្រាបគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាឬក៏ដូចនៅក្នុងការលើកឡើងជាមតិយោបល់មួយចំនួនទៀតនោះក៏គេបានទេមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានស្នើសុំទាំងចេះស្នើសុំថាឲ្យយើងលើកលែងទោះលើកលែងការដាក់បន្ទុកទៅលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងការសមាជិកដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយស្ដារនៅការសន្ទនាឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបកកបរិយាកាសមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកខេមរ៉ានេះឯងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះថាសប្តាហ៍បើយើងមើលឥឡូវយើងថាយើងសុំមើលចេះសុំមើលដើមឈើមួយមួយម្ដងហើយបន្ទាប់មកចាំយើងមើលព្រៃទាំងមូលបើយើងមើលជាដើមឈើមួយមួយម្ដងយើងឃើញថាបុគ្គលទេដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការខាងផ្នែកតុលាការមិនមែនគណៈបកទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងករណីលោកសំរងស៊ីករណីលោកកឹមសុខាគឺជាករណីបុគ្គលដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងតុលាការហើយដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងតុលាការតែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមានបញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទេហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សមាជិកណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចំពោះសមាជិកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកសំរងស៊ីយើងដឹងហើយថាគាត់មាន សាលដីកាមួយរបស់តុលាការផ្ដំទាទុះគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយគាត់គេចពីការទទួលទុះនេះហើយគាត់មកមានប្រទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះលោកកឹមសុខាគឺមានមតិមួយចំនួនគេលើកឡើងថាគាត់តែបញ្ហាស្រីកប៉ៃកប៉ុកអញ្ចឹងក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ដែរប៉ុន្តែតើយើងយកមកតាមផ្លូវតារាការមកមើលគាត់តារាការមិនមែនវិនិច្ឆ័យគាត់ពីរឿងស្រីយីទេតារាការដាក់ទោសគាត់ពីបទគាត់បដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីហើយដែលតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជាបទល្មើសមួយអញ្ចឹងលោកតឹមសុខាមានបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា538នេះអមើលឯសង្គមស៊ីវិលយើងអាចនិយាយថាក្នុងករណីហុងសុខួរអង្គសំអាងក៏មានករណីដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់នឹងដែរព្រោះគាត់បានខ្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងបន្លំមានផែនទីខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងសិតតែជាបញ្ហាដែលមានទោសពីទាំងអស់ចំពោះមុខផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេឯចំពោះបុគ្គលិក4នាក់នៃអង្គការអាត់ហុកក៏គាត់មានទោសពីស្របតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរដោយសារតែគាត់មានការសូកប៉ាន់ទៅលើសាក់សីដើម្បីបំបត្តិដែលសាក់សីមិនអោយដើម្បីធ្វើបញ្ចុះបញ្ចូលសាក់សីមិនអោយឆ្លើយការពិតចំពោះមុខតុលាការអញ្ចឹងគាត់ជាប់ទោសពីរឿងបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងប្រមាណនេះគឺជាបុគ្គលអញ្ចឹងសិតតែជាដើមឈើដែលត្រូវគេគូសចំណាំឯប្រៃទាំងមូលគឺថាអ្នកដតីទៀតគណៈបកនយោបាយដតីទៀតអត់មានបញ្ហាអីទេឯអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះមានរហូតដល់4637នោះអញ្ចឹងក្នុង4637អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់គឺអាត់ហុកដែលមានបញ្ហាប៉ិនអាត់ហុកហ្នឹងក៏មិនមែនមានបញ្ហាក្នុងនាមជាអង្គការដែរគ្រាន់តែបុគ្គលិករបស់អាត់ហុកទេដែលមានបញ្ហាចឹងអាត់ហុកនឹងនៅបន្តធ្វើការធម្មតាទេអញ្ចឹងការនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺมันយុត្តិធម៌ទេมันត្រឹមត្រូវហើយมันយុត្តិធម៌ទេ
បាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើមានការប្រជុំមុខយ៉ាងណាជាមួយនឹងអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះហើយដូចជាខាងក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិនោះឯងបានចេញរបាយការណ៍ឬក៏បង្ហាញពីការគឺទុកនឹងហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងត
ើយើងនៅតែបន្តខិតខំព្យាយាមដើម្បីពយល់ប៉ុន្តែលោកខេមរាដឹងទេអ្នកដែលពិបាកពយល់ជាងគេគឺអ្នកដែលមិនចង់យល់ទោះមានពយល់យ៉ាងម៉េចទោះយើងពយល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើថាគាត់នៅតែមិនចង់យល់បាទនៅតែគាត់ប្រកាន់ចំហរបស់គាត់មួយហើយគឺគាត់នៅតែមិនព្រមយល់ទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជាដែលអញ្ជើញមកកាន់អង្គការសហជីវជាតិដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាតើជាចុងក្រោយនេះលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទពីទីក្រុងញូវយ៉ក
បាទសូមអរគុណហើយបានមកទីនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាកិត្តិយសណាស់ដើម្បីមកក្នុងនាមតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន VOA ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់សូមជួបពរឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយចម្រុងចម្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងក
៏អស់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយជាតំណាងកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាដេញដោលដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណបេក្ខជនដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងការដែលត្រូវបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកកាំង600នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយច្បាមយកការកាន់កាប់ទីក្រុងមូសុលឡើងវិញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាការប្រកាសការពីថ្ងៃពុធរបស់លោកអាសខាទ័ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico លោកខាទ័របានថ្លែងថាការបង្កើនចំនួនកងទ័ពគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្ក្រាបនិងកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងក្រុងមូសូលឲ្យនៅឯកោហើយពង្រីកការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងទ័ពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះមានចំនួន615នាក់ដែលតួលេខនេះបង្កើនចំនួនកងទ័ពអាមេរិកកាំងដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានរហូតដល់5262នាក់កងទ័ពជាង600នាក់នេះគ្រោងនឹងទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីទៀតមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាក្រុងតូក្យូគ្មានគម្រោងការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងឬជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដែលរឿងនេះជារឿងផ្ទុយពីអត្ថាធិប្បាយពីលើកមុនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនថូមូមីអ៊ីណាដានាយឧត្តមនាវីថាកៃបានថ្លែងនៅសប្តាហ៍នេះថាបើទោះជាជប៉ុនគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេរីភាពនាវាចរលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែខ្លួនគ្មានគម្រោងការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការល្បាតរួមគ្នាផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៃប្រទេសសេរីគឺក្រុងអាឡេប៉ូថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមអត្ថាធិប្បាយបែបនេះកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលើបញ្ហាសេរីលើកណាដែលមានជំហាននានាដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើក្រុងអាឡេប៉ូលោកបានគីមុនថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាគេនឹងយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលប្រើអាវុធប្រឡាយលោកកាន់តែច្រើនត្រូវដឹងថាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយគេដឹងថាគេកំពុងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួគីបានរាយការណ៍ថាភាពតានតឹងផ្នែកការទូតបានធ្វើឲ្យមានការតាមដានទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃទៅកាន់ក្រុងអង្ការ៉ាដែលទើបបញ្ចប់នៅទៅរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានតូនីប្លីនកិននិងប្រេតម៉ាកគុកដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ព័ន្ធមិត្តពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.